Вы слухаеце Радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. У экспертызе свабоды падводзяцца вынікі сустрэчаў кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Менску. Гукаперайманні ў беларускай мове у перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сённяшні выпуск штотыднёвай аналітычнай перадачы «Зона свабоды» прысвечаны інцыдэнту з самалётам «Белавія», які прымусілі вярнуцца ў кіеўскі аэрапорт. І ўрэшце падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік наведаў для вас вёску Стоўпня, што на Рагачоўшчыне. Заставайцеся з намі.
Ці ўдалося кіраўнікам Беларусі і Расіі па выніках сустрэчы ў Менску нарэшце дамовіцца па газавай праблеме? Наколькі рэалістычна ідэя інтэграцыі-інтэграцыі, ці ёсць нейкі рэзон і прычыны ў Еўразвязу інтэгравацца з краінамі Еўразійскага саюзу? На гэтыя ідэі іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны эксперты Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. У Менску адбылася сустрэча кіраўнікоў урадаў краінаў Еўразійскага эканамічнага саюзу. Таксама Александр Лукашэнка сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрым Медведзевым. Ці праяснілі гэтыя сустрэчы канчаткова наконт развязання газавай тэмы? Ці можна сказаць, што бакі нарэшце паставілі кропку ў гэтым пытанні? Ці магчыма гэта якраз тое пытанне, у якім кропку вельмі цяжка паставіць і да тэмы доўга Беларусі, да тэмы кошту газу, яшчэ Москва і Менск будуць вяртацца неаднаразова. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Можна меркаваць, што перамовы былі цяжкія, бо Мядзведзеў затрымаўся на сустрэчы з Лукашэнкам і са спазненнем прыйшоў на пасяджэнне ў фармаце прэм'ераў СНД. Я думаю, што найхутчэй, што не расстаўлены кропкі над і, але і нават калі ўявіць сабе, што, напрыклад, Мядзведзеў і Лукашэнка далі адзін аднаму нейкія там абяцанні, то потым як гэта неаднойчы бывала ў двухбаковых дачыненнях, кожны з бакоў пачынае па-рознаму гэтыя дамоўленасці трактаваць. Ну і нарэшце для мяне вось такі важны штрых, што Аркадь Дваркович, гэта чалавек Мядзведзева, можна так сказаць, расійскі віцэ-прэм'ер, які быў адным з натхняльнікаў з расійскага боку вось гэтай нафтагазавай вайны, гэтага канфлікту. Ён вельмі загадкава перад паездкай Мядзведзева ў Мінск сказаў, што трэба падпісаць яшчэ нейкі цэлы шэраг звязаных дамоў па іншых пытаннях. Дык вось, ведаючы Дварковіча, ягоны ідэфікс, напрыклад, на конт гэтых сумна вядомых 5 інтэграцыйных праектаў, а таксама трымаючы пад увагай недаўнія паведамленні расійскіх медыяў, што хоча Москва завярнуць беларускі транзіт нафтапрадуктаў на свае порты, а таксама тое, што згадваў Дваркович і пра абавязак Беларусі пэўную колькасць нафтапрадуктаў пастаўляць на расійскі рынак, ад чаго Мінск заўжды адбіваўся, казаў, што нявыгадна. Вось нават пералік гэтых вузлоў паказвае, што вакол кожнага з гэтых пытанняў можа яшчэ такі быць, ведаеце, бой быкоў вельмі жорсткі.
Але калі казаць не пра канкрэтыку, якую сапраўды з аднаго боку мы не ведаем, з другога боку яна можа мяняцца, а пра больш стратэгічныя рэчы, ці не здаецца вам, што ўсё-ткі, нягледзячы на нейкія крокі і заявы Дварковіча, але ў цэлым палітычны падыход Москвы зараз ёсць на тое, каб ўсё-ткі не разгойдваць сітуацыю, не развіваць нейкі вялікі газавы канфлікт з Менскам, але паспрабаваць яго ўлагодзіць па магчымасці з найменшымі эканамічнымі стратамі?
Безумоўна, тое, што бакі так ці іначай прыйдуць да нейкага кампрамісу, праўда, часовага кампрамісу, гэта было зразумела, і я гэта прагназаваў дастаткова ўпэўнена, проста таму, нават не ведаючы нейкіх там інсайдарскіх рэчаў, таму што гэта дэжавю, гэта было не аднойчы, і кожны раз у той ці іншай ступені, вось гэта дыпламатыя скандалу, якую абіраў афіцыйны Мінск, а ў гэтым сюжэце яна таксама выяўлялася паслядоўна, яна давала свой плён, то бок Москва, груба кажучи, яна не любіць звягі. Цяпер асабліва ўжо калі яна рассабачылася з усім захадам і страціла фактычна усіх сваіх партнёраў, і Мінск, хоць і слізкі, але апошні хаўруснік, усё гэта дзейнічае на Маскву, і ў гэтым сэнсе Лукашэнка па-майстэрску грае на імперскіх комплексах. Усё ж такі беларускі плацдарм для Масквы важны, і там, відаць, узважыўшы кожны раз думаюць, ну, халера з імі, дамой ім яшчэ трохі гэтых датацый, хай сабе ў гібрыднай форме, у форме нейкай кампенсацыі, таму так. Але вось з таго, што я пералічыў, і проста зноў жа зыходзячы з таго факту, што інтарэсы абсалютна розныя ў хаўрусніка, усе гэтыя дэкларацыі пра братэрскую інтэграцыю, яны пустыя і няшчырыя, трэба чакаць, што супярэчнасці будуць зноў часамі набываць вострую форму, гэта па-першае. І па-другое, гэта ўсё ж не зусім дэжавю, таму што у Масквы слабее эканоміка, слабеюць магчымасці падтрымкі, і Лукашэнка ўжо бачыць, што гэта афіцыйна ставіцца як мэта, трэба дыверсіфікаваць гандаль, трэба дыверсіфікаваць і замежную палітыку, таму пакрысе гэтыя інтэграцыйныя сувязі будуць ўсё ж такі слабець, інстынкт самавыжывання будзе прымушаць беларускі бок шукаць напаўнення вось гэтай шматвектарнасці, пра якую шмат гаворыцца.
Дзякуй, Александр Класковскі. Андрей Фёдараў, ваша меркаванне, як беларускі бок глядзіць на магчымае вырашэнне вось гэтага газавага, ну, скажам, канфлікту, як на гэта глядзіць Масква, і ці ўдасца абодвум улагодзіць свае пазіцыі, в якой перспектыве і з якімі, так сказаць, выгодамі, стратамі для каго найбольш гэта адбудзецца?
Беларускі бок, канешне, хацеў бы дамагчыся таго, на чым ён наставіў з самага пачатку, гэта зніжкі са 130 до 70 за это з нечым даляраў за 1000 кубаметраў. Відавочна, што гэтага ўжо не адбудзецца. Дотычыцца таго кампрамісу, пра які столькі гаварылася недзе пару тыдняў таму, так сапраўды там нейкія дзіўныя справы робяцца, нібыта ўжо павінны былі сплаціць гэты доўг, і нібыта грошы ў бюджэт закладзены, а насамрэч нібыта то і не робіцца. Так што вельмі дзіўна і незразумела. Баюся, што спрэчкі яшчэ сапраўды працягваюцца, і чым яны вырашацца, невядома. І як вы, дарэчы, пару дзён таму бралі інтэрв'ю у Леаніда Радзіхоўскага, ён зазначыў вельмі трапна, што ў Масквы зараз грашыма стала значна горы, і яны пачынаюць лічыць ўжо і такія дробязныя капейкі. Сотня мільёнаў, гэта ўжо для іх даволі істотная рэч. Таму я думаю, што будуць супярэчнасці, тут я цалкам згодны з Фадаром Класковскім, супярэчнасці будуць, тым болей, што тыя рухі, якія робіць афіцыйны Менск у заходнім накірунку, будуць безумоўна раздражняць Москву, і гэта будзе яшчэ адной падставай для таго, каб нейкім чынам даць зразумець сваім сябрам бліжэйшым, што так рабіць не трэба. Карацей кажучы, ёсць цэлы шэраг абставінаў, якія будуць псаваць адносіны, і я думаю, што гэта будзе чым далей, тым болей. Іншая справа, што магчымасці розныя ў бакоў, і вельмі цяжка бачыць, якім чынам беларускае кіраўніцтва зможа вытрымаць ціск з боку Масквы, калі тая насамрэч вырашыць ужо яго ажыццявіць.
На вось наконт стратэгічных разыходжанняў, у тым ліку якраз сёння Лукашэнка заявіў, што Беларусь не задавальняюць аддаленыя тэрміны стварэння агульных рынкаў энерганосьбітаў у Еўразэс. Як вядома, Расія сапраўды весь час фактычна адцягвае гэта, і нават у некаторых узнікае сумнеў, ці яна калі-небудзь на гэта пойдзе, бо сапраўды Расія гэта, ну, эканамічна, перш за ўсё матэрыяльна невыгадна. Ці ўдасца тут прыйсці да згоды, бо супярэчнасці яны ўсё-такі тут стратэгічныя, Александр, як вы лічыце?
Доўгая песня, і Масква ад пачатку аж на 2025 год аднесла стварэння адзінага нафтагазавага рынку. А цяпер, паколькі сама расійская эканоміка трапіла ў зацяжную рэцэсію і вельмі цьмяныя перспектывы, калі яны выкарыскуюцца з гэтай ямы, то, магчыма, яшчэ будуць цягнуць надалей. Плюс яшчэ проста прагнасць расійскіх вось гэтых манаполій, расійскіх алігархаў, і не хочуць адпаведаць відповідно виконувати те, що було записано, до речі, у євразійських інтеграційних документах. Це навіть днями посол Сурика у інтерв'ю признав, що справді був обов'язок усталювати рівнодоходні ціни на газ у приватності з 2015 року. І тут Лукашенко, він абсолютно має рацію. У цьому випадку, справді, на що було городити огород, трубити про цю євразійську інтеграцію, коли нема свободи, ось цих чотирьох свобод, обвішаних, коли Росія, так би мовити, затискає те, що вона обіцяла, а інших ніяких стимулів нема. Вся ця братня інтеграція, насамперед, до вельми прагматичних речей зводиться. Коли Лукашенко сьогодні потребує, давайте хучей цей єдиний ринок, він фактично каже, що давайте танні енергоресурси, як ви обіцяли, бо діля духовних скрепів ніхто з вами інтегруватися не буде. Підтекст ось такий.
Олександр Лукашенко так само часом каже про інтеграцію, інтеграцію. Андрій Федоров, на вашому, наскільки ця ідея реалістична, чи є вогулі ніякий резон, ну, у того ж Єврозв'язу, інтегруватися з країнами Євразійського Союзу, які зовсім інші поводлі політичного ладу і поводлі економічних підходів? Білорусь досюль не вступила у ВТО, Всесвітню гандльову організацію.
Я вчора приймав уділ у конференції, якою ладив ліберальний клуб, так званий «Мінський діалог», яка якраз була присвячена цій темі інтеграції, інтеграції. І весь час говорка йшла фактично про це. Цікаво означати, що офіційної особи, а там був намісник міністра заміжних справ Білорусі, була міністр Євразійської економічної комісії, всі вони, звісно, в один голос за, і коли скрито, а коли і відкрито, виказують докор Європейському зв'язу. Мовляв, ми накерували їм свої пропонови, вони мовчать і не відказують. Короче, кажучи, не бачать своєї вигоди. Нерозумні, не розуміють свого добра. Ви бачите, на сьогоднішній день, коли відносини поміж Росією і Заходом, і у тим ліку за розв'язом, знаходяться у таким дренним стані, чекати ніяких звуків практично немагчимо. Я бачу одну можливість ніякого зближення, це коли баки, я маю на увазі Росія і Євразв'яз, знайдуть агульний відказ на питання, чий Крим. Мені подається, що признання з боку Євразв'язу Крима російським вельми маловірогодно. З другого боку, невірогодним подається доброхотна відмова Росії від Криму. І ось до того часу, покуль це питання не буде вирішено, ні в якої інтеграції інтеграції розмови бути не може. Спочатку виступала міністр Євразійської економічної комісії, і вона закликала почати з економіки, а остатнє прикладеться. За нею виступала господарня Андрея Вікторини, це керівник офісу розв'язу в Мінську. Мені подається, що після виступу подарений Вікторин, конференцію можна було зачиняти. Вона сказала, що рух мусить йти по всіх накерунках, і без виконання тих умов по коштовностях, які висовує розв'яз, ніякої розмови по чисто економічних питаннях не буде.
Я б літерально по пунктах ось перелічив, чому, на мій погляд, гетий лозунг інтеграції і інтеграції сьогодні особливо ось недоречний і повисає у повітрі. По-перше, кризис у Євразв'язі і у євразійським зв'язі, і обидві гетеї структури поглиблені во внутрішні проблеми. По-друге, у межах євразійського зв'язу між собою не можуть домовитися. Як вони можуть домовлятися з Європою, коли ось у четверні змогли митний кодекс прийняти? По-третє, у євразійському зв'язі нема нормальної ринкової економіки, і тому тяжко з європейською системою состикувати. Ну і нарешті Росія після Криму перетворилася у пуділа для Європи. І на фоні цього смішно просто казати про ніку інтеграцію інтеграції.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел Олександр Класковський і Андрій Федоров. Вел передачу Віталь Циганков.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Присудження Нобелівської премії в літературі Бобу Дилану, цитую, «за створення нових поетичних сродків виразу у межах великої американської співної традиції» викликало хвалю нових перекладів. Нескладанаю, здаецца, найбольш вядомая Дыланава песня, напісаная пра смяротна параненага шэрыфа «Knocking on Heaven's Door», якая, аднак, стала антываенным гімнам заходніх нонканфармістаў 70-х гадоў. Рэгей-варыянт Эрыка Клэптана. Грукаецца ў дзверы ці то браму нябёсаў. Нок-нок-нок па-ангельску. Гукаперайманне, у навуцы яшчэ бытуе грэцкі тэрмін анаматапея. Гэта слова, якое пераймае, імітуе гукі рэальнага жыцця. Цікава, што не ўсе выканаўцы на іншых мовах змаглі ператлумачыць тое нок-нок-нок, як, напрыклад, чэшскі гурт «Деда Младек Illegal Band». Іншыя падбіралі адпаведныя гукаперайманні сваіх моваў. Нех я скрые сабе пях. Тэн чарны аблок спавіў мне. І хце юж пукач да тых брам. Польску Мартына Якубовіч. А маладая ўкраінка Олена Андросава прысвяціла свой варыянт цяперашнім абаронцам Украіны. Было пачуць расейскую версію «Knocking on Heaven's Door» у выкананні пеюна імперскіх заваёваў Расіі Андрея Соболєва разам з ансамблем «Русь». Правда, з тэксту яны начыста выкаранілі Дыланаў антымілітарысцкі патас, бо ў сучаснай Расіі мілітарызм у модзе.
Тук-тук-тук пастучым ту дверы.
Яшчэ і бачыць, бо ансамбль «Русь», які падпявае, увесь у какошніках, сарафанах і касаваротках. А як па-беларуску? У беларускай літаратурнай мове, увага, слова «тук-тук-тук» няма. Яму адпавядаюць словы «стук» і «грук».
Кавалі «стук» ды «грук» выкавалі тры новыя булавы.
Казка Алеся Якімовіча. А вось заручальная песня.
Стукнула, грукнула на дварэ. «Ой, паглядзі, мамачка, ці не па мяне?» «Па цябе, дачушачка, па цябе».
А гэта імітацыя фальклору «Полька весялуха». Ёсць прымаўка «стук-грук абы з рук», якая значэннем адпавядае расейскай «спустя рукава». Як бачым, у фальклоры, у казках словы «стук» і «грук» ідуць у пары, як сынонімы. Але слоўнік іх размяжоўвае, тлумачыць, што грукацца ў дзверы – гэта моцна стукаць. Тым не менш, сустракаем у класычных тэкстах, скажам, у перакладзе казкі «Трое парасятак», такі сказ пра ваўка.
Ён накрыўся авечым футрам, асцярожна падышоў дадому і ціха пагрукаў у дзверы.
Так што грук можа быць і асцярожным, ці больш далікатным, ці настойлівым. Сяржук сокала ў воюш пераклаў радкі Боба Дылана вось так.
«Мама, зброю маю схавай, больш страляць мне з яе не лёс. Хмара чорная, што ж, бывай, я стаю ля брамы нябёс. Грук, 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 у браму нябёс».
Чому було не вибрати «стук-стук-стук», а ось не вибрав? І, певно, не тому, що ономатопея гетая супадає з українською, а там є ще «грюк». Для тих, хто пам'ятає совєтські часи, у безкривдному слові «стукать» і однокоренових «стук», «стукач» прочитується друге, змрочне значення – «доносить», «доносчик», той, проз кого терпять, а то і гинуть вольнодумні люди. Лариса Генієвш написала гнівний вірш, який так і називається «Стукачі».
Самим чортом бить треба і злом, роги чорні меці копити, каб сядеть за гостинним столом і вислухваць, винюхваць, випитваць.
То хоч у народній мові гэтае гукаперайманне «стук» звичайнае, але у публіцистичній поэзії з ім не ўсё проста. Увогуле, нават здавалася б, блізкароднасныя мовы чуюць гукі навакольнага свету па-рознаму. Звернем ад паэзіі да звычайнага жыцця. З прыродных акустычных з'яваў, тая, што па-расейску перадаецца выразам «хлоп», у беларускай мове мае некалькі варыянтаў, які гук утварае птушка крыламі, перадае герой Тараса на Парнасе.
«Іду сабе я панямногу, але на пень крыху прыщеў, аж тут лоп-лоп, через дорогу, як быццам тетярук взлетел».
Як чалавек далонями, плясь, адсюль пляскаць у ладкі і слова «воплескі». Пляснуць таксама адпавядае расейскаму «шлёпаць». Расейскія сабакі лаюць, а беларускія брэшуць. У нас слова «лаяцца» зарэзерваванае за іншым, чалавечым значэннем. «Лаяцца» значыць сварыцца і абзывацца. «Лайка» паводле Івана Насовіча – брань, выгавар.
На сабацы такой лайкі не было, як ён мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
І наўрад ці ў Беларусі дарэчны выраз «ставіць лайкі», то бок знакі ўпадабання пад тэкстамі ў інтэрнэце, куды лепей беларускі выраз «падабайкі». Вось мне суб'ектыўна здаецца, што беларускае слова «гау» куды бліжэйшае акустычна да гуку, які выдаюць сабакі. Чым расейскае слова «гаф». Ад болю сабака па-беларуску «енчыць» – «яў-яў», як сведчыць Пётр Садоўскі ў апісанні гаворкі сваёй роднай Будзькаўшчыны на Полаччыне. Беларускі кот не «мурлыкает», а «вурчыць» або «вуркоча». Для вуркатання яшчэ ўжываецца анаматапея «курняў». Асноўны каціны гук – ён «мяўкае» або і «каўкае». Беларускі певень крычыць не кукареку.
Кукареку, кукареку, заб'ю казу недареку.
Палохае певень у казцы «каза манюка». Як правіла, усе гэтыя гукаперайманныя словы зберагаюцца да апошняга ў традыцыйнай вясковай мове, нават моцна зрусыфікаванай, як і назвы грыбоў, дарэчы. Таму мой аповед хутчэй для тых гараджанаў, якія беларускую мову засвойваюць без дыялектнага падгрунця. Да каляритных гукаў, якімі падклікаюць і адганяюць жывёлу, якім перадаюць яе гукі, яшчэ вернемся больш грунтоўна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Гэты выпуск прысвечаны інцыдэнту з самалётам «Белавія», які прымусілі вярнуцца ў кіеўскі аэрапорт. Ці была пагроза знішчальнікамі? Ці павінна Украіна выбачацца? Ці сапсуе інцыдэнт з самалётам адносіны паміж Беларусю і Украінай? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус, у ёй удзельнічаюць з Прагі Юрый Дракахруст, з Менску Валер Каліноўскі, з Кіеву Дмітро Шурхала. Зона свабоды сёння ў 20:20 у эфіры «Белсату», а зараз радыёверсія перадачы.
21 кастрычніка самалёт авіякампаніі «Белавія», які выконваў рэйс Кіеў-Менск, быў вымушаны вярнуцца ў аэрапорт вылету на патрабаванне ўкраінскага боку. «Белавія» заявіла, што дыспетчары пагражалі ўзняць у паветра знішчальнікі, калі іх распараджэнне не будзе выкананае. Вось як пракаментавала сітуацыю прадстаўніца Службы бяспекі Украіны Яўгенія Гітлянская.
Мы вас запэўняем, што інфармацыя, яка ў нас была, была дастатня для таго, щоб чыніць такі дзеі. Більше таго, це нармальна світова практика, коли йдеться про загрозу не лише пасажирам, але й в цілому країні. Дуже дивно виглядає інформація, коли проти цивільного літака могли піднятися винищувати.
Ну, вось такая позиция представницы СБУ. І маё першае пытанне ў Кіеў. Дмітро, скажыце, калі ласка, дык хто кажа праўду? Белавія ці СБУ?
Зараз важко вызначыць, хто кажа праўду, а хто недостовірну інфармацію. Ну, вы бачите, з беларускага боку абіцяюць оприлюднити переговори диспетчера з экіпажем літака, і з українського боку, як бачите, категорично заперечують і кажуть, ну, взагалі це неможливо, щоб ми цивільному літаку погрожували військовою авіацією. Саму таку постановку питання категорично заперечують з боку Києва, і, очевидно, крапку в цій суперечці можуть поставити хіба що представники Білавія, якщо вони оприлюднять переговори диспетчера і екіпажу літака.
Моє наступне питання у Мінськ Валеру Каліновському. Валер, ну ось ведаючи репутацію і СБУ, і ведаючи репутацію Білавія, до кого у вас більший довір, чи до кого менший довір?
Ну, мені здається, тут не питання в довірі, бо один і другий можуть крихово підхлусити, тим більше спецслужби, вони, звичайно, якби мусить стримлювати свою інформацію, а Білавія якраз піариться. Мені здається, що тут і один, і другий бок крихо нещирий. Не треба розмивати, було б такий скандал.
А, Юра, ви у своїй передачі «Тройний удар», аналізуючи от це все здарення, сказали про те, що рацію мають обидва боки. Як так?
Всі заяви представників СБУ інтерпретували, многі СМІ інтерпретували, як вони це відкидають, вони це обвергають. А глядіть, ось що сказала спадарення гітлянська. Вельми дзівно, каб ми використали воєнний самоліт супроць цивільного самоліта. Але є така річ, і причому яна в авіаційному праві фігурує, як перехоп. Самоліт можна підняти не для того, каб збити, барані Боже, зрозуміло, цивільний самоліт, а каб його перехопити. І гэта, в принципі, предугледжено законами. І в этом сенсі білоруський бок каже, так було сказано про знищальники, а український бок каже, да ми не збиралися збивати этот самоліт. Що правда махчима і то, і другое. І ведаєте, у мене все ж таки таке уявлення, що тут махчима спрацювала, ну, наша вот така славянська особливість. У мене таке відчування, що все ж таки не могло быть так, каб украинский диспетчер почав размову с того, что вы повинны вернуться в аэропорт, иначе мы уживем знищальники. Хучей за все было сказано, вы повинны вернуться. А Беларусь, махчима, отказал. Слушай, мужик, а чё? Мы ж только у вас были, только от вас вылетели, все было в парадку. А может, мы долетим до Минска, вы позвоните нашим, они там разберутся, наше КДБ. Ну, а махчима в этой ситуации украинец, у которого за спиной стоят из СБУ люди, он сказал, знаешь, мужик, ты не умничай, ты роби то, что я сказал, а так мы в выпадку можем, в принципе, и истребители поднять. Вот у меня отчувание, что гутерка хучей была вот такого кшталту.
Вот я хотела поделиться своими приватными уражениями, калісті. Правдами, неправдами довелося мені трапити у кабіну самоліту Білавія білоруського і почути перемови пілота з диспетчерами. А гэта перемова відбувається виключно на англійській мові, і гэта які лічби, зашифровані коди, які для мене, ну, були абсолютно незрозумілі. Коли розмова поміж диспетчерами і пілотами відбувалася ось у тим ключі, як ви описуєте, ну, то це якби порушення цілком всіх нормативів. І, Валера, ось я хотіла б тепер згадати, яка була реакція білоруського боку, офіційного боку. МЗС одразу виказав ноту протесту з нагоди ситуації з самолітом і запотребував вибачення, і запотребував компенсації. Це було уже у суботу подаецца, а у чацверг гэта было яшчэ раз пацверджана. Украінскі бок дагэтуль не адказаў, а беларуская МЗС заявіла пра тое, што ў іх ёсць запіс перамоваў паміж дыспетчарамі і пілётам, і што гэты запіс можа быць абнародаваны. І, Валер, вот як вы мяркуеце, чаму беларускі МЗС так настойвае менавіта на выбачэнні і на кампенсацыі?
Ну, ведаеце, мне, канешне, здзівіў спачатку вот такі, знаеце, жалезны тон, такія довады. Ну, відаць, яны думаюць, што яны маюць рацыю, і толькі яны і чагосьці даможуцца. Але гэта зроблена імі, в першу чаргу, некая піар-акція, не тое, щоб некі інцидент сапраўды адбыўся. Все было зроблена паводле регламентаў, статутаў, якія існуюць. Пасадзілі гэты самалёт, вернулі, ніхто не пацярпеў. Можа быць, крышку страцілі на паліве. А беларускі бок зноў і зноў патрабуе кампенсацыі і прабачэнняў так навязліва. Я думаю, можа быць, гэты скандал раздувае першую чаргу, канешне, беларускі бок. Магчыма, толькі з тым, каб не дапусціць паўтарэння такіх падобных інцидентаў, такіх здарэнняў у будучым, каб не было іншых такіх вяртанняў. Я от так, калі лагічна пра гэта думаць, то думаю. Ну,